Kırgızistan'da saat 8 oldu. Саламатсызбы, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн сунуштайт. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым саатта. Президент атамнелердин декларациясын сактоо мөөнөтүн узак жылга узартууну колдоп жатат.
Саясатчылар 5 жыл тыныгуу берип, же болсо 10 жыл тыныгуу берип кайрадан келип атышпайбы?
Режиссер Никита Михалковтун Ельциндин музейи татыган европалык сыйлыкты кемсинткени коомчулукта талкууга түштү.
Эң кийиштүүсү анын сөздөрү адам азыркы реалдуулук менен байланышты үзүп, кыларга иши жок калганын көрсөтүүдө.
Ошондой эле Киевде өтүп жаткан Евровижн ыр сынагын сөз кылабыз жана Түркияда тарыхый баалуу эстелик саналган кыргыз жоокерлеринин күмбөзү жөнүндө айтып беребиз.
Кыргыздардан 4000 жакын аскер келип, алардын жарымы шейит кетип, ошондон кийин Стамбулга өтүшкөн.
Бүгүн 10 май Кыргызстандын улуттук валютасы сомдун жүгүртүүгө чыкканына 24 жыл болду. Берүүнү адаттагыдай жаңылыктар менен баштайбыз. Сөз Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте бүгүн жол кыймылынын коопсуздугу талкууга алынат. Ылдамдык жана коопсуздук деген аталыштагы тегерек үстөл улуттар уюмунун жол кыймылынын коопсуздугу боюнча 4-түнчү глобалдык журмалыгы алкагында уюштурулууда. Анда жарандык коом, кайгылуу күзөт башкармалыгы активисттер жолдогу коопсуздукту камсыз кылуу, түрдүү кайгылуу окуялардын алдын алуу тууралуу пикир алышат. Бул тууралуу жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин өкүлү Нуркамал Максутова Азаттык радиосуна билдирди.
Бардыгынын жоопкерчилиги ошо азыркы келген ситуацияны ким канчалык жоопкерчилик, ким кандай ошого чечкенге салым кошо алат? Авто мектептеринде өзүнүн пикирин угалы дегенбиз. Анткени алардын адресине дагы көп айтылып атпайбы?
Иш чараны жол коопсуздугу коомдук бирикмеси менен автомектептер жана автоунаа сүйүүчүлөр ассоциациясы уюштурууда. Расмий маалыматтар боюнча жыл башынан бери Кыргызстанда 1,5 миңден ашуун жол кырсыгы катталып, 148 адам каза тапкан, 1686 киши ар кандай жараат алган. Жол кырсыгынын 86% айдоочулардын ылдамдыкты ашырып жиберген учурлары жана жолдун каршы тилкесине чыгып кеткенинен болгон. Өткөн жылы өкмөттө түзүлгөн мекемелер аралык комиссия айдоочулукка даярдоочу автомектептердин 30% жакынын айдоочуларды окутканга тиешелүү шарты жок жана талапка жооп бербейт деп аныктаган. Түштүк Кореядагы президенттик шайлоодо Мун Чжэ Ин жеңишин майрамдоодо. 9 майда өткөн шайлоонун алдын ала жыйынтыгына караганда либерал демократ Мун Чжэ Ин чоң айырма менен алдыда. Мурдараак экзит пол сурамжылоосу алдоочулардын дээрлик 41.5% аларын көрсөткөн. Расмий жыйынтык 10 майда чыгат. Ага карабастан Чжэ Ин Сеулдагы башкы аянтта жактоочулардын алдына келип, бүткүл түштүк кореялыктардын президенти болууга убада берди. Ал эми анын негизги атаандашы 23% добуш алары күтүлгөн Хун Жун Пё экзит пол жыйынтыгы туура чыкса утулганын мойнуна аларын жарыялаган. 3-орунду алды деген талапкер Ан Чеол Су да элдин тандоосун сыйларын айтты. Коррупциялык ишмердигине байланыштуу түштүк Кореянын мурдагы президенти Пак Кын Хеге импичмент жарыяланып, учурда сот жообуна тартылган. Кезексиз шайлоо өлкө экономикалык кыйынчылыктарга туш келип, коңшу Түндүк Корея менен чыңалуу кайра курчуп турган кезде өтүүдө. АКШ президенти Дональд Трамп УБРдин башчысы Джеймс Комини кызматтан алды. Ак Үйдүн маалыматка караганда Шон Спайсер президент юстиция министри менен орун басарынын УБРдин башчысын кызматтан алуу тууралуу сунушуна макул болду деп билдирди. Бул чечим Джеймс Коми Конгрессте туура эмес маалымат бергенин УБР мойнуна алган соң кабыл алынып отурат. УБРдин башчысы конгрессмендерге Хиллари Клинтон өзүнүн жардамчысына 100 000 электрондук каттарды жашыруун жибергенин айткан эле. Иш жүзүндө каттар аз эле болгон деп айтылат УБРдин билдирүүсүндө. Джеймс Комиге жазган катында президент Трамп УБРге коомчулуктун ишеничин кайтара алганда жетекчи издөө негизги маселе экенин айткан. Айрым демократтар Орусиянын президенттик шайлоого кийлигишкенин жана Дональд Трамптын шайлоо штабындагы адамдардын орусиялык байланыштарын иликтөөнү чектетип турган Комини кызматтан алуу тууралуу чечимди сынга алышты. Сенатор Ричард Блюментоп эгер президент өзүнүн ишин иликтеп жаткан кишини кызматтан кетирсе, бул менимче анын бийлигинен пайдалануусуна жатат деп билдирди. Бир нече сенатор орусиялыктардын кийлигишиси тууралуу иликтөөнүн башына көз карансыз прокурор коюуга чакырышты. Ошол эле учурда айрым сенаторлор президенттин чечимин колдоп, бул кызматка эми адискуй таза кишини коюуга президент үндөштү. Кыргызстанда дарыгерлер табигый кырсыктан жабыркаган аймактарда күнү түнү нөөмөттө турушат. Жер көчкү жүргөн Майлуу Суу шаарында, Үзгөн районунда жана жер тилкелерден жабыркаган Чоңлай районундагы 4 айылда дарыгерлердин 6-7 адистен турган нөөмөттүк бригадалары иштеп жатканын саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев Азаттык радиосуна билдирди.
7 бригада күнү түнү иштеп атат. Алар да чатырда жашап атышат. Андан башка Аюу айылында дагы бригада иштеп атат. Толук кандуу билесиңер, ал жерде өзгөчө кырдаал. Майлуу Суйда дагы биздин бригадалар иштеп атат. Жалал абаддык областык ооруканадан мобилдик клиника иштеп атат.
Министрдин маалыматы боюнча силкимден улам чоң алайдын 4 айылындагы 4 медициналык мекеме, 1 төрөткана, 2 оорукана жана 1 ФАП авариялык абалга кептилген. Андагы оорулар баары аймактык жана райондук ооруканаларга көчүрүлгөн. Талантбек Батыралиев дары-дармек медициналык жабдуулар жагынан эч кандай маселе жоктугуна кошумчалады. Өзгөндөгү жер көчкү 30га чукул кишинин өмүрүн алган, чоң алайдагы бир нече жолку катталган силкинүү 8 үйдү жарас кылып, 600 шамалуу үйдү авариялык абалга кептеген. Туракчылардан тышкары бир нече мектеп жана мечит да жабыркаган. Евробиримдик жакынкы күндөрү Украина менен визасыз режимди бекитет. Бул тууралуу 9 майда Евробиримдик өкүлү Федерика Могерини улуттар ыйымынын коопсуздук кеңештин жыйынында билдирди. Анын сөзү боюнча чечим чыгыштагы өнөктөштөрдү колдоо алкагында кабыл алынат. Апрель айынын башында Евробиримдик Украина менен визасыз режим киргизүүнү колдогон. Айдын аягында Евробиримдик кеңеши бул чечимди жактырган. Келишимге 17 майда Страсбургда кол коюулары күтүлүүдө. Украинанын биометрикалык паспортко ээ жарандары эми Евробиримдик өлкөлөрүндө ар жарым жыл сайын 90 күнгө чейин жүрө алышат. Евробиримдик менен визасыз режимге 28 марттан тарта Грузияда кирген эле. Ысык көлгө Ташкенттен жана Новосибирскиден учактар каттай баштайт. Өзбекстандын саякат агенттиктери билдиргендей, 5-30 августка чейин Ташкенттеги Ислам Каримов атындагы аэропорттон Тамчыдагы Ысык Көл эл аралык аба майданына түз рейстер каттай баштайт. Дипломатик Web and Travel Service компаниясынын маалыматы боюнча Өзбекстан аба жолдору шаршемби сайын 190 орундуу Боинг учагы менен Ташкент, Тамчы, Ташкент каттамын аткарат. Учуу убактысы 1 саат 20 мүнөт, барып келүү жол киренин баасы $340.
Замира Кожубаева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, угуп алыңыз. Бүгүн кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап күн күркүрөшүп, бийик тоолуу райондорго кар жаашы ыктымал. Түштүк батыштан тарап келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 25-30 градус ысык, Ысык Көл жана Нарын дубандарында 18-23 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо 3-8 градус жылуу болот, ал эми Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Күндүн табы 30 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми баяндар топтомун баштайбыз. Президент Алмазбек Атамбаев аткаминерлердин жылдык кирешелери тууралуу толтурган декларациясын сактоо мөөнөтүн узартуу демилгесин көтөрдү. Бул тууралуу Азаттыкка президенттин маалымат катчысы Алмаз Үсөнов кабарлады. Демилгени мамлекеттик кызматтарды, саясатта узак жүргөн жарандардын байлыгын көзөмөлдөөчү инструмент катары карагандарда, майнапсыз аракет катары сындагандарда болууда. Толугураак Канымгүл Элкеева сөз кылат.
Президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик жана муниципалдык жогорку кызматтарда иштеген жетекчилердин жылдык кирешелери тууралуу толтурган декларациясын азыркыдай 6 жыл эмес 25-30 жыл жок кылбай сактап коюш керек деп эсептеп жатат. Маселенин көтөрүлүшүнө мамлекеттик таасирдүү саясатчылардын байлыгына байланышкан талаш тартыштар негиз берди, дейт президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Усенов.
Биздин коомдо чиновниктердин иштеринин ачыктыгын эле эмес, алардын киреше булактарын ачыктоону да талап кылып жатканын эске алуу менен ушул мамлекет башчыбыз декларацияларды сактоо мөөнөтүн узартууну колдоп атат. Мамлекет башчы учурда өзүнүн баягы байлыгын жашырбаган айрым саясатчылардын кыска мөөнөттө кандайча байып кеткенине негиздүү түрдө кызыккан адамдарды колдойт. Анан Алмазбек Атамбаев кызмат адамдарынын кирешелеринин ачыктыгы жана айкындыгы тутумунун натыйжалуу ишине, алардын коом алдында отчетулугуна жетишүү керек деп эсептейт да.
Алмаз Усенов кыргыз өкмөтү жогорку кеңешке ушул багыттагы долбоорду сунуштаса болорун кошумчалады. Мамлекеттик кызматкерлер, депутаттар жылына мал мүлкү тууралуу декларация толтурат. Коомчулукта аткаминерлердин баары эле байлыгын жашырып, чыныгы мал мүлкүн көрсөтпөйт деген тууматтар айтылып келет. Алмазбек Атамбаев өзү болсо убагында Кыргызстандагы эң ийгиликтүү бизнесмендерден болгонун, байлыгы жетиштүү жана ачыгы айкын экенин такай айтып жүрөт. Ошого карабастан президенттин мынтип декларацияны узак мөөнөт сактоо демилгесин көтөрүп жатышын байкоочулар Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин анын байлыгына карата дооматтары себеп болушу мүмкүн деп болгулашууда. Камакка алынганга чейин саясатчы президенттин байлыгын кантип топтогонун иликтеп жатканын коомчулукка жарыялаган эле. Ал эми кадр кызматынын мурдагы башчысы Чолпон Кул Арабаев мүлкүн жашырган же декларацияны туура эмес толтурган мамлекеттик кызматкерлерди кылмыш жооуна тартуу тууралуу ишке ашпай келаткан демилгелерди көздөй кадам болушу ыктымал дейт.
Бүгүнкү тарых үчүн бүгүнкү глобалдык мезгилдеги убакыт мылдам өтүп аткандыгына байланыштуу келечегинде ошол мөөнөттү дагы бир канча жылга узартып жана сактоо мөөнөтүнчү турган болсо саясатчылар беш жыл тыныгуу берип же болбосо 10 жыл тыныгуу берип кайрадан келип атышпайбы. Мына ошол учурда өзлөрүнүн тапкан кирешесин айкындаштын дагы бир жакшы жолу механизми болот да. Ошондо архивден көтөрүп чыгып саясий чоң кызматкерлер жана кандай атайын кызматтын өкүлдөрү, сот, прокуратура жана башкалардын ошол тапкан кирешесин айкындаш үчүн бул жакшы маселе.
Кыргызстандын мыйзамдары мамлекеттик кызматкерлерге бизнес менен алектенүүгө тыюу салат. Аткаминерлер мүлкүн, бизнесин жубайларына жана жакын адамдарына каттатып койгону менен өздөрү бул чөйрөдөн алыстабайт. Бизнестерин өздөрү эле көзөмөлдөй турганын адистер белгилеп келишет. Ошондуктан Жогорку Кеңештен мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов декларация толтуруунун мааниси жоголду деп эсептейт.
Декларацияга эч ким жазбайт. Мына маселен Бабановдун декларациясын окугам мен баягы ишин караганда депутат комиссиянын председатели болгондо. Эки комнат үйү бар экен, бир жаман машинеси бар экен, башкаларга жаздыра берет. Ошон үчүн бул таптакыр болбогон авторитардык бийликтин гана бул ойлоп тапкандары. Демократиялык бийлик кура турган болсок мунун баары өзүнөн өзү жок болот. Коррупцияны карагын, бүт демократиялык мамлекеттерде жок. Биринчи орунда Финляндия турат, Норвегия турат, 50 мамлекеттин баары демократия курат. А авторитардык мамлекеттер бизге окшогон баары 120-чи орундан кийин алышат баары.
Коррупция маселелери боюнча эксперт Эркайым Мамбеталиеванын баамында жаңы жобо кабыл алууга караганда азыр иштеп жаткан мыйзамдарды аткарууга көзөмөлдү күчөтүү жана анын механизмдерин иштеп чыгуу натыйжалуу болмок.
Обратная связь жок болуп атат да, сиз өзүңүз көргөндөй. Ну и что, что они сдают декларацию? Азыркы күндө ал мындай как дүйнө жүзүндөгүдөй механизм болуп иштеген жок да. Ошолор коррупцияланып чыгып кеткен жокпу деген бир жарандык коомдон тарабынан мындай көзөмөл жүргүзүүгө дагы, а бүгүнкү күндө андай функцияны аткарган жок да. Декларацияда көрсөтүлгөн мен туура көрсөттүмбү деп мени эч ким текшерген жок. Соответственно мен эч кандай жоопкерчилик тартпагандан кийин каалашымча көрсөтүп коюп атпаймынбы? Ошондуктан бул жерде мөөнөттү кеп эмес, кеп механизмдер иштейби, ошо мөөнөттү узартканга деле. 6 жыл болобу, 10 жыл болобу, 20 жыл болобу механизм иштесе анда муну калтырсак болот.
Кыргызстанда жалпысынан жогорку тепкичтеги 1600 ашуун мамлекеттик кызматкер болсо, анын 98% ашыгы өзүнүн жана туугандарынын мүлкү тууралуу маалымат берген. Декларация тапшыргандарга мамлекеттик кызмат тууралуу мыйзамда административдик жазалар каралган. Эң жогорку жаза кызматтан четтетүү жана аткаминерлердин жаңы түзүлгөн кара тизмесине киргизүү. Бирок бул үчүн уят карган же кызматтан четтетилген учур каттала элек. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы эми парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетинин өкүлү Исхак Масалиев менен маектешип улантабыз. Эл өкүлү мурда салык кызматын жетектеп, декларация толтуруунун алгачкы эрежелерин иштеп чыгууга да катышкан. Президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик жана муниципалдык жогорку кызматтарда иштеген жетекчилердин жылдык кирешелери тууралуу толтурган декларациясын сактоо мөөнөтүн узартууну колдоп жатат. Бул демилге канчалык майнаптуу? Архивде бир түбөлүккө калбайт беле бул мындай документтер?
Ал сактоо мөөнөтү башкачарак болот да. Ал жазылбайт да, декларация болобу, башка документтер. Просто документтер түрлөрү мынча жыл сакталат деген общий жалпы принцип бар да. Ал принцип боюнча мен билишим боюнча мамлекеттик бүт мыйзамда мамлекеттик органдардын документтери мөөнөтү бүткөндөн кийин мамлекеттик архивге тапшырылат, ал жокко чыгарылбайт, эч ким аны күтпөйт.
Бул жерде жеке адамдардын тагыраагы мамлекеттик кызматтарда иштегендердин кирешелери тууралуу декларацияны сактоо маселесиндеги демилге болуп жаткан экен.
Биз декларацияны кайка тапшырып атабыз? Биз аны мамлекеттик органга тапшырып атабыз да. Мамлекеттик кадр кызматына тапшырып атабыз азыр. Азыр мыйзам келип атат, салык кызматына тапшырып атабыз, болуп атат да. Эгер ошондой болсо, биз ошо мамлекеттик органга тапшыргандан кийин алардын колундагы документтер баары баягы номер коюлуп, каттоодон өтүп туруп, анан мөөнөтү өткөндөн кийин алар мамлекеттик архивге тапшырылышы керек да.
Азыркы нормаларга ылайык аткаминерлердин декларациясы 6 жыл сакталып, андан кийин жок кылына турбайбы?
Эми сакталыш керек да, ал эми 6 жылдан кийин күйгүзөт же жөөртөт чыкты деген мен уккан эмес элем аны. Мисалы үчүн азыр жана сурооскырыктар жакшы сурооп азыр анжам жаштар чыгып атпайбы, мен илгерки мезгилде мен миллиардер болгом депчи. Бирок ошондой болсо деле, эми ал мөөнөтү узагыраак сакталган, мен билбейм эмне максат менен. Просто бул байлыкты убакыт өткөндөн кийин салык кызматы боюнча 6 жылдан ашык болсо жоопко тартылбайт деген принцип бар да. Ошол принципти бар, бул жокко чыгарабы, эми мен билбейм аны.
Декларация тапшыруу жана зарыл учурда аны текшерүү механизми азыр Кыргызстанда талапка ылайыктуубу?
Жок, андай жок, азырынча жок. Азыр бизде эми кирип атат, жанагы киреше боюнча декларация такталган, а чыгарша боюнча бизде эми кирип атат да. Германияга окшоп, жыл сайын мамлекеттик кызматкер мынча сомго киреше тапты, мынча сомго чыгарша тапты деген, биз аны текшере албай атып атабыз. Салык кызматында мүмкүнчүлүк да жок, анан баягы нормативдик акттар деле жок да азырынча. Бирок ошого бара атабыз биз.
Германия деп калдыңыз, эл аралык тажрыйба кандай бул жаатта? Башка мамлекеттер ачыктыкты кантип камсыздашат? Үлгү ала тургандар кайсылар?
Мен Германияда болгом да, мен кызыккам, сурагам, мен ушуну айтып атам. Ошондуктан алардын тажрыйбасы бар. Мамлекеттик кызматкерлер жылын отчет бергенде жанагы эки отчетту айтты, бирөө киреше, экинчиси чыгарша. Эгер дал келбесе чоң проблема болот да, ардачы. Бизде азырынча андай жок. Бизде биз өкөнө тең берип атабыз, бирок мамлекеттик салык кызматкерлери отуруп туруп, мына Жолдош Масалиев сиздики 100 сомго киреше, 150 сомго чыгарса дегенде текшерүүгө шарт да жок болуп атат да азырынча. Тажрыйба да жок, шарт да жок.
Азыр шарт жок болсо, бул маселе канча убакытта бир калыпка түшүшү мүмкүн?
Ошого мен ойлоп атам, бул орду бар маселе, турган иш, буну караш керек. Бизде система ош кичине даяр эмес, ал үчүн так болуш керек да баарына. Ошондуктан аракеттер болуп атат. Аны президент эми кагаздар сакталсын десе, эми ал бүгүнкү күндө кагаз эмес, электронный варианттар сакталып берет да ал.
Рахмат сизге пикириңиз үчүн. Азаттык радиосунда жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев болду. Биз мамлекеттик жана муниципалдык жогорку кызматтарда иштеген жетекчилердин жылдык кирешелери тууралуу толтурган декларациянын тегерегинде маектештик.
Болду, ийгилик болсун.
Саат 8:17 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бишкекте бүгүн жол кыймылынын коопсуздугу талкууланат. ЖИН Улуттар уюмунун жол кыймылынын коопсуздугу боюнча 4-түнчү глобалдык жумалыктын алкагында уюштурулууда. Түштүк Кореяда 9 майда өткөн президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгына караганда либерал демократ Мун Чжэ Ин чоң айырма менен алдыда келүүдө. АКШ президенти Дональд Трамп ФБРдин башчысы Джеймс Комини кызматтан алды. Дарыгерлер Кыргызстандын табигый кырсыктан жабыркаган аймактарында күнү түнү нөөмөттө турушат. Евро биримдики жакын арада Украина менен визасыз режимди бекитмекчи. Быйыл Ысык Көлгө Ташкенттен жана Новосибирсктен түз учак каттамдары ачылат. Киевте Евровижн 2017 РТ аймашынын биринчи жарым финалы өтүп, ага 18 мамлекет катышты жана 10 финалга чыкты. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Кирип кенен окусаңыз болот. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев. Орусиялык режиссер Никита Михалковдун Ельциндин музейи татыган европалык сыйлыкты кемсинткени коомчулукта кызуу талаш тартыштарды жаратты. Орусиянын биринчи президенти Борис Ельцин атындагы музей 6 майда эл аралык Европадагы жыл музейи наамына татыган. Михалков бул сыйлыкты нацисттик армиянын төш белгисине теңеди. Музейдин жетекчилиги расмий сайты аркылуу европалык кесиптештеринен Михалковдун сөздөрү үчүн кечирим сурашты. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
6 майда Екатеринбург шаарындагы Орусиянын биринчи президенти Борис Ельциндин атын алып жүргөн Ельцин борборуна караштуу музей эл аралык Европадагы жыл музейи наамына татып, анын негиздөөчүсү Кеннет Хадсон атындагы сыйлыкка ээ болду. Ельцин музейи бул 1977 жылдан бери ыйгарылып келген абройлуу премияны алган алгачкы орусиялык лауреат болуп калды. Бир күн өтпөй 7 майда Москва сүйлөйт радиосунун түзөбосунда маек берип жатып, режиссер Никита Михалков бул сыйлыкка ээ болуу Советтик Союз Союздун жараны нацисттик армиянын төш белгисин алууга барабар деп айткан. Елцин борбордун жана караштуу музейдин аткаруучу директору Александр Дроздов европалык кесиптештеринен кечирим сурап, Михалков бул сөздөрү менен бир эле аталган музейди эмес, бул сыйлыкка 40 жылдан бери татып келген баардык музейлерди кемсинткенин Азаттык радиосунун орус кызматына айтты.
Но самое прискорбное, конечно, то, что
эң кийиштүүсү анын сөздөрү адам азыркы реалдуулук менен байланышты үзүп, кыларга иши жок калганын көрсөтөдү. Биз аны менен таптакыр эки башка дүйнөдө же эки башка Орусияда жашап жаткандай сезилет. Бул кесипкөй көз караштын жана табиттин жоголгонун айгинелейт. Бул сөздөрдү өткөн доорду жашаган, кокустан эле көзү ачылып, башкача ойлонуп калган киши айтып жатат.
Елцин борбор Екатеринбургда 2015 жылдын күзүндө ачылган. Анын ачылыш аземине Орусиянын президенти Владимир Путин жана өкмөт башчы Дмитрий Медведев да катышкан. Алгач Никита Михалков музейдин ишин 2016 жылдын март айында сынга алган. Анда режиссер YouTube социалдык тармагындагы өзүнүн Бесогон ТВ деген программасынын биринде толугу менен Елциндин музейин жамандаган. Ал эми 2016 жылдын соңунда Федерация кеңешиндеги угуулардын биринде Михалков Елцин борбору тарыхты бурмалап, муну менен жеткинчектердин аң сезиминин калыптанышына кедергисин тийгизип жатканын айткан. Кийинчерээк Михалков өзү барып борбордун иши менен таанышып чыккан соң да өз оюн өзгөрткөн эмес. Елцин борбордун жетекчиси Александр Дроздовдун айтымында, учурда Путиндин саясатын колдоп келген Михалков 1990 жылдары Елцин менен да жакшы мамиледе болгон жана ошол кездеги сыйлыктардын баардыгын алган.
Биздин Екатеринбургтагы музейде Михалковдун Орусиянын ошол кездеги президенттин администрациясы жана жеке Борис Николаевич Елцин менен жазышкан каттары бар. Ошол себептен режиссердун ал жылдарга нааразы болгонго акысы деле жоктой. Өзүнө жараша майда жооп кайтара турган болсок, ал 90 жылдар алган Оскар сыйлыгын кандай бааласак болот? Мен анын ордунда болсом, бул сыйлыкты кайра кайтарып бермекмин. Анда ал деле конгресстин медалындай болуп жатпайбы?
Үстүбүздөгү жылдын 25-апрелинде Орусиянын биринчи президенти Борис Елциндин дүйнөдөн өткөнүнө туура 10 жыл толду. Левада борбордун сурамжылоосуна караганда орусиялыктардын 2/3 анын башкаруусунун жыйынтыгына канааттанбаганын билдиришкен. Айрымдар Елцинди өлкөнүн экономикасынын начарлашына айыптаса, башкалары Чечендагы согушка жана жалпы эле өлкөдөгү кризиске күнөөлөп келишет. Анткени менен Елциндин тушунда сөз эркиндигин жана демократияны бекемдеген баш мыйзам кабыл алынып, АКШ жана Европа мамлекеттери менен Орусиянын ортосунда алака катыш бекемдегенин да айткандар бар. Ал эми биринчи президенттин атын алып жүргөн музей менен бирге Европадагы жылдын мыкты музейи сыйлыгына Европанын 24 өлкөсүнөн 46 музей ат салышкан. Сыйлыкты тапшыруу аземи 6 майда Хорватиянын баш калаасы Загребде өткөн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
11-нчи кылымда Селчук мамлекетин түптөө мезгилинде шейит кеткен деп саналган кыргыз жоокерлеринин күмбөзү Түркияда тарыхый баалуу эстеликтердин катарына кирет. Акыркы 8 жылдан бери май айында Түркиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги баш болуп, Изник көлүнүн жанында жайгашкан бул күмбөзгө зыярат кылып турушат. Түркиянын маданият министрлигинин карамагындагы бул тарыхый эстеликтин жанында быйыл да ушундай иш-чара уюштурулду. Ал тууралуу кабарчыбыз Эльвира Будачиева сөз кылат.
Түркиядагы кыргыз күмбөзү Осман империясынан мурун 11-нчи кылымда Түркиянын аймагында жашаган Селчук мамлекетинин түптөлүшүнө жардамга келип, шейит кеткен кыргыз жоокерлерине арналып тургузулганы айтылат.
Ал эми кийин жолу унутулуп кетет да. Османский империя курулганда Орхан Гази деген султан ошону билип, анан дагы бул эми шаарды алдырып коюшат да кийин. Селчукту алгандан кийин кайра бул жерди Орхан Гази басып алып, ошо кыргыздар могу батыш эшигинен кирген экен. Мыакта бизден мурда 100 жыл мурда кыргыз туугандары ушул эшиктен кирген экен. Жанагы кыргыздар аябай бир жакшы бир неме берген экен да согуш. Ушул эшиктен кирген экен. Ошонун немесине урмат сыйына ушул жерди могу эстелик кылып курдурган экен.
Деди Кыргызстан достук жана маданият коомунун жетекчиси Илхам Шасалимов. Ар жылы элчилик жана кыргыз маданият коому Түркиядагы студенттер, иштеп жүргөндөр бул күмбөзгө келип зыярат кылып, мал союп Куран окутканды салтка айландырышкан.
Ушул Изник Стамбулдун эшиги деп аталат. Ошону ача албай, темир эшикти эч ким ача албай, көп кыйынчылык, көп адамдар өлүп кеткенде уламыштар боюнча Кыргызстандан эми кыргыздардан 4000ге жакын аскер келип, алардын жарымы шейит кетип, бирок эшик ачылып, ошондон кийин Стамбулга өтүшкөн. ошодо шейит кеткендердин баардыгын бул жерге коюлуп, муну ошондон кийин кыргыз түрбеси деп аталды. А бул көп жыл кийин каралбай калган, жатып калган, баардыгы унутуп калган, бирок түрктөр унутпастан өздөрү тазалап, аяк бияктарын карап, дайым келип сыйынып.
Деди Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрайым Жунусов. Күмбөз эки бөлүктөн туруп, ичинде символикалык 8 табыт бар. Төбөсүндөгү күмбөзүндө Осман империясынан калган оймолор да бар. Ал эми күмбөздүн алдындагы кыргыз жокеринин эстелиги 1994 жылы кыргыз өкмөтү тарабынан коюлган. Зияратка келген кыргызстандыктар жокер ата-бабаларынын эрдиктери менен сыймыктангандарын билдиришти.
Биздин ата-бабалар ушул жерге келип, убагында ушул башка мамлекетке келген түрк союн сактап калыш үчүн ушул жерге чейин келип урушуп кеткени биз конечно таасирлендирет. Ошон үчүн келип отурабыз ушул жерге.
Кыргыз жоокерлеринин күмбөзү Түрк маданият министрлигинин карамагында. Изник шаарынын мэриясы тазалыгы үчүн жооптуу. Күмбөзгө кыргызстандыктардан тышкары жергиликтүүлөр да көп келип куран окуп турушат экен.
Yani ben tarihe, kültüre meraklı birisiyim.
Мен тарыхка, маданиятка көп кызыгам. Андыктан биздин шаардагы бул күмбөздүн мааниси чоң. Манас, Чыңгыз хан, кыргыздар тууралуу көп окугам. Мен башка маданияттарды таанып билүүнү жакшы көрөм.
İyi de oluyor farklı şeyleri görmek.
Кыргыз жоокерлеринин күмбөзү Изник көлүнүн жээгинде, кыргыз жеринде түспөлдөш аймакта жайгашкан. Бул жерге келип, жит чыгарып, тамак жасап, даам сызганды кыргызстандык жана бул жерде жашап калган кыргыздар салтка айландырышкан. Алардын катарында студенттер да арбын келишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Тогузунчу май күнү Украинада эл аралык Евровижн 2017 ырт аймашынын биринчи жарым финалы өтүп, 18 мамлекеттин ичинен 10 өлкөнүн ырчылары финалга чыгышты. Экинчи жарым финал 11 май күнү болот. Ага да 18 мамлекет катышып, ылайыктуулары финалга чыгат. Мыктылар көрүүчүлөрдүн добуштары жана калыстардын баасы менен тандалат. Эрежеге ылайык Европа телерадио берүү бирикмесинин түптөөчүлөрү саналган 5 мамлекет: Британия, Франция, Испания, Италия, Германия жана сынакты өткөрүп жаткан Украинанын ырчылары түз эле финалдарда. Соңку жылдары саясаттын да чордонуна айланып калган 42 мамлекеттин ырчылары жарышып жаткан ырт аймаш жөнүндө Айнура Жекше кызынын баяны.
61 жылдан бери өткөрүлүп келаткан ыр жарышы музыка аркылуу элди бириктирүүнү көздөгөнү менен иш чара саясий тирештин чордонуна айланган учурлар өзгөчө акыркы жылдары көбөйдү. Апрель айында Орусиянын быйылкы өкүлү Юлия Самойлова 2015 жылы Москва тарабынан аннексияланган Крым жарым аралындагы концертке катышуу менен Украинанын мыйзамдарын бузгандыгы үчүн өлкөгө коер берилбей койгон. Орусия Киевтин бул чечимин катуу сындап, Самойлованын ордуна башка талапкерди жөнөтүүгө же видео байланыш аркылуу катышууга көнбөй койгон. Кийин Украинанын мындай жоругу жарыштын духуна каршы келерин айтып, таптакыр катышпоону чечкен биринчи канал Евровидениени быйыл көргөзүүдөн баш тартты. Украина тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Орусия сынак маалында ар кандай чагымчыл аракеттерге барышы мүмкүн деген чоочулоо жок эместигин билдирди. Өткөн жылы украиналык ырчы теги Крым татар Джамала жарым арал элинин сталиндик репрессияга туш болгону сүрөттөгөн ыры менен жеңип, бул жолку жарышты өткөрүү укугу Украинага берилген эле. Жарым финал 9-чу жана 11 май күндөрү, финалы болсо ишемби 13 майда өтмөкчү. Ал эми сынактын расмий ачылышы жекшембиде болду. 42 өлкөнүн өкүлдөрү кызыл килемден өтүштү. Көпчүлүк адистер италиялык Франческо Габбани утушу мүмкүн деп болголошот.
Эмне деп айтарымды да билбейм. Балким ырдын өзү жагат, көп көңүл бийге да бурулат. А балким менин жылмайым жагаттыр. Анан мурутум да бар. Бийлеген мурут.
Дагы бир фавориттердин бири бельгиялык өспүрүм Бланш деген ырчы өз өлкөсүндөгү таланттар сынагында чейрек финалга чыгып таанылган. Киевте ал шаардын оттору деген ырды аткармакчы. Атаандаштардан корккон жокмун. Бул ыр сынагы да абдан кызыктуу болот деп ойлойм. Албетте жеңгибиз келет, бирок катышуунун өзү эле кызыктуу. Көптөгөн өлкөлөрдүн жеңүү шанстары бар, кимиси жеңерин билбейм. биз утабыз деп үмүттөнөм. Украин бийликтери конкурсту көрүүгө бул күндөрү башкалаага 15 миңдин алянасындагы турист келет деп күтүшөт.
Евровижн сынагынын жүрүшүн биз албетте жарытып турабыз. Ал үчүн azattik.org сайтына кирип кабарларды окуп турсаңыз болот. Ушуну менен жарым саттык баяндар топтомунун бир бөлүгү аяктады. Кийинки 30 мүнөттө Каректи Евразия телеберүүсүнүн радио версиясын угасыз. Студияда Санжар Иралиев, көңүл бурганыңызга рахмат. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Кутман таңыз менен Азаттык радиосу 10 май шаршемби күнкү берүүлөрүн улантат. Студияда Санжар Иралиев. Алдыдагы жарым саатта Каректи Евразия телеберүүсүнүн радио версиясын угасыз. Чөлкөмдөгү коомдук саясий окуяларды айтып беребиз. Сага чейин жаңылыктарга кулак төшөңүз. Сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы? Бишкекте бүгүн жол кыймылынын коопсуздугу талкууга алынат. Ылдамдык жана коопсуздук деген аталыштагы тегерек үстөл улуттар уюмунун жол кыймылынын коопсуздугу боюнча 4-түнчү глобалдык жумалыгы алкагында уюштурулууда. Анда жарандык коом жана кайгылуу күзөт башкармалыгы активисттер жолдогу коопсуздукту камсыз кылуу, түрдүү кайгылуу окуялардын алдын алуу тууралуу пикир алышат. Бул тууралуу жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин өкүлү Нуркам Алмаксутова Азаттыкка билдирди. Расмий маалыматтар боюнча жыл башынан бери Кыргызстанда 1.5 миңден ашуун жол кырсыгы катталып 148 адам каза тапкан, 1686 киши ар кандай жаракат алган. АКШ президенти Дональд Трамп Хубердин башчы Джеймс Комини кызматтан алды. Ак Үйдүн маалыматка ылса, Шон Спайсер президент юстиция министри менен орун басарынын Хубердин башчы кызматтан алуу тууралуу сунушуна макул болду деп билдирди. Бул чечим Джеймс Коми конгресске туура эмес маалымат бергенин Хубер мойнуна алган соң кабыл алынып отурат. Хубердин башчы конгрессмендерге Хиллари Клинтон өзүнүн жардамчысына 120 000 электрондук каттарды жашыруун жибергенин айткан эле. Иш жүзүндө каттар аз эле болгон деп айтылат Хубердин билдирүүсүндө. Джеймс Комиге жазган кат анда президент Трамп Фуберге коомчулуктун ишенчин кайтара алганда жетекчи издөө негизги маселе экенин билдирген. Айрым демократтар Орусиянын президенттик шайлоого кийлигишкенин жана Дональд Трамптын шайлоо штабындагы адамдардын орусиялык байланыштарын иликтөөнү жезгеп турган Джеймс Комини кызматтан алуу тууралуу чечимди сынга алышты. Кыргызстанда дарыгерлер табигый кырсыктан жабыркан аймактарда күнү түнү нөмөттө турушат. Жер көчкү жүргөн Майлы Суу шаарында, Өзгөн районунда жана жердөн жабыркаган Чоң Алай районундагы 4 айылда дарыгерлердин 7 адистен турган нөмөттүк бригадалары иштеп жатышат. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев Азаттык радиосуна билдирди. Министрдин маалыматы боюнча силкинүүдөн улам Чоң Алайдын 4 айылындагы 4 медициналык мекеме, 1 төрөткана, 2 оорукана жана ФАП авариялык абалга кептелген. Андагы оорулар баары аймактык жана райондук ооруканаларга көчүрүлгөн. Бек Батыралиев дары дармек медициналык жабдуулар жагынан эч кандай маселе жоктугун да кошумчалады. Евробиримдик жакынкы күндөрү Украина менен визасыз режимди бекитет. Бул тууралуу 9 майда биримдиктин өкүлү Федерико Могерини улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирди. Анын сөзү боюнча чечим чыгыштагы өнөктөштөрдү колдоо алкагында кабыл алынмакчы. Апрель айынын башында Евробиримдик Украина менен визасыз режим киргизүүнү колдогон. Айдын аягында биримдиктин кеңеши бул чечимди жактырган. Келишимге 17 майда Страсбургда кол коюулары күтүлүүдө. Ошондон тарта Украинанын биометрикалык паспортко ээ жарандары Евробиримдик өлкөлөрүндө жарым жыл сайын 90 күнгө чейин жүрүп алышат. Евробиримдик менен визасы режимге 28 марттан тарта Грузияда кирген. Ысык көлгө Ташкенттен жана Новосибирскиден учактар каттай баштайт. Өзбекстандын саякат агенттиктери билдиргендей, 5-июлдан 30 августка чейин Ташкенттеги Ислам Каримов атындагы аэропорттон Тамчыдагы Ысык Көл эл аралык аба майданына түз рейстер каттайт. Дипломатик VIP and Travel Service компаниясынын маалыматына караганда, Өзбекстан аба жолдору шаршемби сайын 190 орундуу Боинг учагы менен Ташкент Тамчы Ташкент каттамын аткарат. Учуу убактысы 1 саат 20 мүнөт, барып келүү жол киренин баасы $340. Андан тышкары Сибирдин эң ири шаары Новосибирскинин Талмачево аэропортунан Ысык Көлгө авиа каттамдар ачылмакчы. C7 Airlines компаниясы шаршемби жана жума күндөрү 78 орундуу Embraer 170 учагы менен Новосибирский Тамчы Новосибирский каттамын аткарарын маалымдаган. Учуу убактысы 2 саат 50 мүнөт. Ошондой эле салттуу түрдөгү Астана Тамчы Астана, Алматы Тамчы Астана жана Шымкент Тамчы Шымкент рейстери жандан ары күтүлүүдө. Ал эми Ош Тамчы Ош авиа каттамы 30 июндан тарта 99 орундуу British Airspace учагы менен жума жана жекшемби күндөрү каттай баштайт. 3 жыл мурда токтогон Жалал абад Тамчы Жалал абад авиа каттамын жандандыруу дагы каралууда. Учуу жадыбалдары июнда толугу менен бекитилип, билеттер сатыкка чыгары күтүлүүдө. Санжар, биз экөөбүз дагы барабызбы учак менен?
Албетте барабыз. жайкка эс алуу мезгили да келатат. Бул Замира Кожубаева болду. Кабарларды толук топтомун. Сиз азаттык чекит орг сайтына кирип кийинен чонун окусаңыз болот. Андан тышкары биздин кабарлар орус тилинде да чыгат. Ал үчүн рус чекит азаттык чекит орг деген даректе териңиз. Эми каректе Евразия телеберүүсүнүн радио версиясына өтөбүз. Аны кесиптешим Касым Рахманкулов алып барат.
Саат бою сиздердин кызматта мен Касым Рахманкулов болом. Бүгүнкү көрсөтүүдө Францияда жекшембидеги президенттик шайлоону борборчул талапкер Эммануэль Макрон добуш бергендердин 65% алып жеңүүчү таанылды.
Франциянын айымдары жана мырзалары, Парижде жана бүткүл дүйнө жүзүндөгү мени колдогон урматтуу тарапташтарым, узакка созулган демократиялык күрөштүн натыйжасында силер мага ишенимиңерди арттыңар. Мен силерге терең ыраазычылыгымды билдирем.
Je sais les divisions de notre nation.
Тажикстанда жүздөгөн адамдар сим-карталарын каттоодон өткөрүү үчүн уюлдук компаниялардын төлөө борборлорунда кезекте турушат.
Киши көп, бүгүн бир эле текчи иштеп жатат, бирок мындай учурда дагы 2-3 иштеш керек эле.
Карагылачы кандай тыгын. Адамдар бул жерге өз убактысын коротуп келишсе, тейлей турган кызматкерлер
жок.
Ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө. Ооганстандын Казакстандагы мурунку элчиси баштыгында бомба бар деген тамашасы үчүн суракка алынды.
Поэтому я думаю, наши
бул окуяга байланыштуу биздин атайын кызматтар тарабынан дипломатты жоопко тартуу тууралуу эч кандай сунуш деле айтылган жок. Түшүнбөстүк ошол жерден эле чечилип калганына байланыштуу биз кандайдыр бир нааразычылык нотасын жибербейбиз.
Украинанын борбор калаасы Киевде Евровидение сынагы башталды. Ага жалпысынан 42 өлкө катышууда. Францияда жекшембидеги президенттик шайлоону борборчу талапкер Эммануэль Макрон жеңди. Сурам жолу көрсөткөндөй, шайлоонун экинчи айлампасында Макронду жалпы шайлоочулардын 65% ашыгы колдоду. Анын атаандашы ашкери оңчул Марин Ле Пен 34% көбүрөөк добуш топтоду. Шайлоонун мындай жыйынтыгынын Франция гана эмес, дүйнө, анын ичинде Евро биримдиги үчүн кандай мааниси бар? Кубат Касымбеков айтып берет.
Эммануэль Макрондун тарапкерлеринин кубанычында чек жок. Францияда 1958 жылдан бери биринчи жолу эки негизги салттуу партияга таандык эмес талапкер президенттик шайлоону жеңип чыкты. Борборчул көз караштагы Макрон Франциянын соңку тарыхындагы эң жаш президент болуп калмакчы. Кызматтан кетип жаткан президент Франсуа Олландтын өкмөтүндө 2 жылда экономика министри болуп иштеген. Эммануэль Макрон буга чейин бир да жолу шайлоого катышкан эмес. Ал өткөн жылы алга аттуу прогрессивдүү кыймылды түттөп, 2017 жылдагы шайлоорго катышаарын жарыялаган. Макрон жекшембидеги шайлоонун алдын ала жыйынтыгы белгилүү болгондон кийин Парижде элге кайрылды.
Франциянын айымдары жана мырзалары, Парижде жана бүткүл дүйнө жүзүндөгү мени колдогон урматтуу тарапташтарым, узакка созулган демократиялык күрөштүн натыйжасында силер мага ишенимиңерди арттыңар. Мен силерге терең ыраазычылыгымды билдирем. Биздин улутубуздун бөлүнүп жарылышы добуштардын айырмачылыгына алып келди. Мен силерди сыйлайм. Силердин көөңөр жениңер келип тынчсызданып жана шек санап турганыңарды түшүнүп турам. Аларды угуп туруу менин жоопкерчилигим. Мен Францияны, анын кызыкчылыктарын жана анын аброюн коргойм. Силердин алдыңарда туруп Европаны, анын элин жана анын тагдырын коргойм деп ант берем.
Son message, j'en prends l'engagement devant vous.
23 апрелдеги биринчи айлампада да экинчи көрген улуттук фронттун лидери 48 жаштагы Марин Ле Пен жекшембидеги шайлоодо утулган мойнуна алып атаандашы Макронду куттуктады. Ал шайлоонун алдын ала жыйынтыктары белгилүү болору менен Париждеги тарапкерлердин алдына чыгып өзүнө добуш бергендерге ыраазычылыгын билдирди. Ошондой эле шайлоонун өнүктүгүм алдында алга сүргөн идеялары үчүн күрөшө беренин, өзүнүн биримдиги оппозицияда болорун белгиледи.
Тарыхый жыйынтык менен Франциянын эли республикачыл жана мекенчил биримдикте жаңы президентке биринчи оппозициячыл күч кылып бекитти. Макрондун шайланышына жооптуу болгон саясий күчтөр ишенимден ажырады. Алар ынанымдуу оппозиция болуу мүмкүнчүлүгүн жоготушту.
Et ont perdu toute légitimité à représenter une force d'alternance.
Ce que je veux, c'est que vous, partout,
Макрон атандашы Ле Пен шайлоодо жеңсе, өлкөнүн Европа биримдигиндеги мүчөлүгүн референдумга коёрун билдирип, Брекситтен кийин Фрексит болот деп убада кылган. Макрон болсо атандаштан айырмаланып, Европа биримдигин, бирдиктүү валютаны колдоорун айткан. Британияны евробиримдиктен ажыраткан референдум жана АКШ-да Дональд Трамптын президент болуп шайланыштан кийин Франциядагы бул шайлоого дүйнөлүк коомчулуктун көңүлү бурулуп турду. Айрым батыш маалымат каражаттары шайлоонун жыйынтыгы белгилүү болгондон кийин Франция популисттик саясатчыларды четке какты деп жазып чыкты. Шайлоонун экинчи айлампасына бир күн калганда Макрондун штабы хакердик чабуулга кабылганы, бир канча гигабайттык маалыматтар уурдалганы белгилүү болду. Буга чейин анын штабы Орусияга байланышы бар хакерлердин чабуулуна кабылганын бир нече ирет билдирген, орус тарап муну четке каккан. Ошентип Макрон бир ашууну ачты, бирок алдыда дагы бир чоң сыноо турат. Бу адалар ийгиликтүү ишке ашуусу үчүн анын француз парламентинде бир дагы депутаты жок алга кыймылы июнь айында өтүүчү парламенттик шайлоодо мыкты жыйынтыкты көрсөтүш керек. Айтмакчы, шайлоо өнөктүгү маалында Макрондун жеке жашоосу да дүйнө коомчулугун кызыктырып турду. Макрон 2007 жылы француз тилинен берген мурдагы мугалимине өзүнөн 24 жаш улу Бриджит Трайнига үйлөнгөн эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Таджикстанда жүздөгөн адамдар сим-карталарын каттоодон өткөрүү үчүн уюлдук компаниялардын тейлөө борборлорунда кезекте турушат. Операторлор каттоодон өтпөй калган сим-карталар өчүрүлүп, кайра сатка коюуларын эскертишүүдө. Сим-карталарды каттоо жараяны Таджикстанда былтыр октябрь айында эле башталган. Алгач операторлордун өкүлдөрү муну колдонулбаган сим-карталарды аныктоо максатында ишке ашырылып жатканын айтышкан. Кийинчерээк Таджикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрага орун басары парламентте сүйлөп жатып, тажик сим-карталары Талибандын согушкерлери тарабынан колдонулуп келгенин ишара кылды. Дал ошол себептен ал ушул күнгө чейин сатылган 7 миллион сим-картаны каттоодон өткөрүү керектигин белгиледи. Натыйжада тажик жарандары террорчул уюмга тиешеси жоктугун узун кезектерге туруп далилдегенге туура келди.
Иши көп, бүгүн бир эле текчи иштеп жатат, бирок мындай учурда дагы 2-3 иштеш керек эле.
Карагылачы кандай тыгын. Адамдар бул жерге өз убактысын коротуп келишсе, тейлей турган кызматкерлер жок.
Каттоо акысыз өтүүдө, келгендер болгону өзүнүн паспортун көрсөтүш керек. Сим-карталардын канча киши каттоодон өткөрүп бүткөнү азырынча белгисиз. Ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө. Ооганстандын Казакстандагы мурунку элчиси Махаммад Фарух Бараки Астана аба майданынан кармалды. Ал өзүнүн дипломатиялык миссиясы аяктаган соң Алматы аркылуу кайра кабылга кайтып бараткан жеринен тамаша сөзү үчүн 3 саатка камакка алынып, сурак берүүгө мажбур болду. Дипломаттын мындай тамашакөй мүнөзү көптөргө түшүнүксүз бойдон калды. Чек арачылардын баштыктын ичинде эмне бар деген суроосуна ал бомба деп жооп берген. Казакстандын Борбор калаасынын аэропорту ошол замат жабылып, ал жакка 100 атайын кызматкер жөнөтүлгөн. Дипломат 3 саат бою камакта отуруп, Казакстандын тышкы иштер министрлиги кийлигишкен соң гана коё берилген. Махаммад Бараки социалдык баракчасында бул окуя тууралуу сөз кылып жатып, жоопкерчиликти аэропорттун кызматкерлерине арткан. Алар менден баштыгыңда эмне бар деп бир нече жолу сурашты. Менин жообумду алар өтө эле олуттуу кабыл алышты, деди ал.
Иностранец заявил о том, что естественно, он находится в руках.
Чет элдик жаран анын колунда жардыргыч зат бар экендигин айтып жатса, албетте ага тезинен реакция кылыш керек болгон. Азыр бүт дүйнө жүзүндө ар кандай терактар күч алып жаткан кез. Менимче биздин күч органдары туура чечим кабыл алган. Бул окуяга байланыштуу биздин атайын кызматтар тарабынан дипломатты жоопко тартуу тууралуу эч кандай сунуш деле айтылган жок. Түшүнбөстүк ошол жерден эле чечилип калганына байланыштуу биз кандайдыр бир нааразычылык нотасын жибербейбиз.
Как-то призвать его к ответу.
Ооганстандын тышкы иштер министрлиги бул окуя тууралуу сөз каткан жок. Ал эми Ооганстандын Казакстандагы элчиси болуп Ооган улуттук армиясынын мурунку башчысы Каддам Шах Шахим дайындалды. Алматылыктар колуна сыр челектерди алып, дубал беттеринен синтетикалык баңгизаттарды жарнамалаган жазууларды сырдап өчүрүп жатышат. Акыркы учурда мындай жарнамалар шаар ичинде аябай көбөйүп кеткен экен. Эркин эл коомдук фондунун жетекчиси Ольга Агапова баңгизаттарга каршы күрөштү баштап, өзүнүн интернет баракчасы аркылуу башкаларга да чакырык таштаган. Акыркы учурда химиялык стимуляторлорду жарнамалаган ар кандай жазуулар Алматы шаарында кескин көбөйгөн. Жазуулар баңгизаттын атын түз атабай, аны спид, ылдамдык, фен, туз же дагы башка ушул сыяктуу аттар менен тергейт. Ага кошуп сатуучунун социалдык түйүндөгү дареги жада калса телефонунун номери жазылат. Ольга Агапова дал ушундай жазуулардын бир нечесин сыр менен үстүнөн боеп жатканын тасмага тартып, башкаларды да жардам берүүгө чакырган. Азыр ондогон алматылыктар мындай жарнамаларды өчүрүп жаткан фото, видеого тартып интернетке кое башташты. Ольга синтетикалык баңгизаттардын дал ушундай башка жол менен жайылышына бөгөт кое аларына ишенет.
Ситуация в том, что взрослый человек проходит мимо и не обращает внимания.
Улуу кишилер мындай жазууларга көңүл бурбай эле басып кеткени көйгөй жаратат. Өспүрүмдөр аны байкап, интернетке кирип, маалыматты издеп табат. Биз балдарыбыздын андай маалымат алышын албетте каалабайбыз. Улуулар муну билбейт деген ой өспүрүмдөрдү жалган жолго салат. Чындап эле улуулар маалыматтын жоктугунан керектүү учурда чечим кабыл албай калышат. Мен трафарет менен жазылган баардык жазууларга көңүл бурууга дейтилем. Эгер ал жерде унаа коюуга болбойт деген жазуу турса, аны боюп өчүрбөй деле койсо болот. Ал эми эгер ал жерде түшүнүксүз сөздөрдү камтыган мессенджердин дареги же телефондун номери турса, аны сиз түшүнбөгөн күндө да өспүрүмдөр түшүнөрүн билишиңиз керек. Себеби мунун баары жаштардын тилинде жазылган атайын кайрылуулар.
Потому что, ну, у всех есть свой почерк.
Ольга жетектеген фонд наркомандарды кайра калыбына келтирүү боюнча да иш алып барат. Ошол себептен ал бул көйгөйдү жакшы түшүнөт.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сиздер Карикте Евразия программасын көрүп жатасыздар. Эми мындан кийинки баяндарды кыскача эсиңиздерге сала кетейин. Армения менен Түркиянын ортосундагы дипломатиялык келишпестиктер эки өлкө ортосундагы бизнеске таасирин тийгизбейт.
Түркия Арменияга баарын эле экспорттойт. Азык-түлүк, кеңири керектелүүчү товарлар, химиялык, жеңил өндүрүш товарлары жана тиричилик техникалары.
Пакистандын Карачи шаарында жалаң аялдарды ташый турган такси кызматы иштеп баштады.
Ар бир унаада өрт өчүргүч жана мындай медициналык аптечка бар. Биз аларды колдонгонду билебиз. Биз коргонуу машыгуулардан өткөнбүз жана муктаждык болсо биринчи жардам көрсөтө алабыз.
Орусиянын Иркутск облусунун айылындагы окуучулар мектепке барыш үчүн бири-бирин жонуна көтөрүп, Кенен дарыяны кечип өтүүгө мажбур болушат.
Мы хотим тоже быть нормальными детьми, как они.
Биз бул жерде көпүрө курулушун аябай каалайбыз. Бир аз болсо да бизге жеңил болмок.
Түркия өзүнүн бизнесин эң татаал саясий кырдаалда да сактап калууга аракет кылууда. Тынчыбаган саясий келишпестиктерге карабай, ал Армения менен соода алмашуусун бир калыпта сактап келет. Помидор менен туризм чырлашкан эки коңшу өлкөнүн мамилесин кандай жол менен сактап келгенин кийинки баяндан көрөлү.
Армениянын базарында Түркиядан келген помидорлорду аныктоо кыйынга турбайт. Алардын баасы кыйла арзан. Сатуучулардын айтымында алардын даамы да жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүкүнө жетпейт. Коңшулар менен мамилеси жаман болгонуна карабай, Армения түркиялык товарлардан баш тарта алышпайт.
Бизде түркиялык жашылча жемиштен болгону стиурус мөмө жемиштер эле турат. Себеби алар бизде өспөйт. Армян продукциясы бышып жетилер замат биз өзүбүздүн жергиликтүү өндүрүүчүлөрүбүздөн алып баштайбыз. Бирок башка жерлерде түрк товарлары көп. Ал жакшы эмес. Алардын товары сапатсыз. Экинчиден түркиялык товарлардын импорту өзүбүздүн экономикабыздын өнүгүүсүнө жол тоолуп жатат.
Советтер Союзу урагандан бери Түркия Армения үчүн эң негизги импорттоочу болуп калган. Эки өлкө ортосундагы товар алмашуу жыл сайын 200 миллион долларга жетет. Түштүк Кавказ өлкөсү үчүн бул чоң көрсөткүч.
Түркия Арменияга баарын эле экспорттойт. Азык-түлүк, кеңири керектелүүчү товарлар, химиялык, жеңил өндүрүш товарлары жана тиричилик техникалары.
Эң кызыктуусу стабилдүү товар алмашууга карабастан Армения менен Түркиянын дипломатиялык деңгээлде эч кандай алакалары жок. Жалпы чек ара 20 жылдан бери жабык турат. Расмий дипломатиялык мамилелер туңгуюкка келип такалган. Алар сооданы үчүнчү өлкө аркылуу жүргүзүүгө мажбур. Эки өлкөнүн мамилелеринин жакшыруу динамикасын жалгыз гана бизнес жаатынан байкоого болот. Армения менен чек араны Түркия 1993 жылы бир тараптуу жапкан. Ал мындай аракети менен Карабах согушунда Азербайжанды колдоорун билдирген. Расмий Анкара Еревандан Тоолу Карабахты колдоодон баш тартуусун талап кылып келет.
Геосаясий көз караш менен алып караганда Армения начар акыбалда турарын Түркия түшүнүп турат. Деңизге чыгуу жолдору жок Армения. Батышка товарларын Түркия аркылуу транзит менен чыгарууну көздөйт. Түркия өз кезегинде коңшусу менен чек араны бууп абалдан пайдаланып, Армениядан өзүнө ыңгайлуу шарттарды талап кылууну көздөйт.
В частности. Эки өлкө пикири дагы бир олуттуу маселеден эки ачык болуп келет. Түркия Арменияны 1915 жылкы армяндардын геноцидин тааныган саясатын сүйбөйт. Ал эми Ереван үчүн бул абдан олуттуу тарыхый окуя болгондуктан ал аны үчүн эч кандай соодалашууга барбайт. Ошентсе да чырлашып келген эки өлкө ынтымакка карай кадам таштагандай болушкан. 2008 жылы дүйнөлүк державалардын көмөгү менен эки өлкө дипломатиялык мамилелерин калыбына келтирүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштаган. Бир жылдан кийин Армения менен Түркия эки тараптуу мамилелерди жакшыртуу жана дипломатиялык өнөктөштүгүн калыптандыруу боюнча бир нече протоколдорго кол коюшкан. Анткени менен ал кагаздарды эки өлкөнүн парламенттери ошобойдон ратификациялаган эмес.
Процесс нормализации.
Армян түрк мамилелеринин калыбына келиши аябай узак убакытты жана эбеге иш аракетти талап кылат. Себеби бул жерде терс жагдайлар өтө эле көп. Кызыл кан менен боелгон тарых барактарынын эки коомдун мамилесинде болгон таасири
чоң.
Буга карабай мамилелердин калыбына келтирүү боюнча анча мынча кадамдар калк арасында көрүлүп келет. Армяндар менен түрктөр жабык чек арага карабай баарлашуу жолдорун таап келишет. Ереван менен Стамбулдун ортосунда авиакаттан бар. Өкмөттүк эмес уюмдар кызматташып келишет.
Пакистандын Карачи шаарында жалаң аялдарды гана алып жүрө турган такси кызматы иштеп баштады. Карачи шаарынын коомдук транспортта сексуалдык кысымга көп учурда кабылышкан айымдарына мындай таксилер керектүү жерге коопсуз жетип алууга шарт түзөт. Күлгүн кызыл түстөгү таксилердин айдоочулары да аялдар.
Пакистандын Карачи шаарында каалаган жерине коопсуз жеткирген мындай түстүү таксилер пайда болду. Ал күлгүн такси же пакси деп аталат. Ширеле көзгө урунган бул унаалардын айдоочулары да кардарлары да аялдар. 22 жаштагы студент Зоя Куреши бул таксинин кызматын жумасына бир жолу колдонуп турарын айтат.
Айдоочу аял болгондуктан мен өзүмдү коопсуз жана ыңгайлуу сезем. Бул шаарда жол жүрүүдө коопсуздук маселелери бар. Карачинин жолдорунда жалгыз жүргөн аялдар үчүн жол жүрүү кооптуу жана көйгөйлүү болушу мүмкүн.
Халкы 20 миллионго жеткен шаардын автобустарында жүргүнчүлөр ар дайым арбын. Карачинин шаарды изилдөө борбору жүргүзгөн сурамжылоо жүргүнчү кыз келиндер көп учурда сексуалдык кысымга кабылышаарын ачыктаган. Март айынан баштап иштеп баштаган таксилер бул көйгөйдү толук чектесе да ага альтернатива сунуштайт. Рухсана Аслам такси кызматында эмгектенген 10 айдоочунун бири. Ал коопсуздук боюнча бир нече тренингтерден өткөнүн белгиледи.
Ар бир унаада өрт өчүргүч жана мында медициналык аптечка бар. Биз аларды колдонгонду билебиз. Биз коргонуу машыгуулардан өткөнбүз жана муктаждык болсо биринчи жардам көрсөтө алабыз.
Анткени менен жол киреси салыштырмалуу кымбат болгон бул жеке таксилердин кызматын Пакистандын баардык аялдары эле колдоно албасы анык. Маселен Зоя Курешинин кыска аралыктагы сапарынын жол киреси 250 рупий. Же 2 долларды түздү. Ошол эле аралыкты рикша менен басып өтсө 2 эсе арзан түшмөк. Ал эми ал автобус менен жүрсө 5-6 эсе арзан болмок. Ошентсе да Карачинин жолдорунда тобокелге салганча күлгүн таксиге кошумча акча төлөп, аман эсен жол жүргөнүң артык дейт Зоя.
Кийинки каарманыбыздагы Пакистандан 17 жаштагы Тахира Мухаммед мектепте окуп жүргөн кезинен эле англис тилинен сабак берип, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө компьютердик программаларды жазып жардам берет. Бейтап апасын багып келген бул кызга азаттыктын видео баянынан кийин жардам беребиз дегендер көбөйүп, бир катар университеттерден чакыруулар келип түшкөн. Кийинки баяныбыз дал ошол кыз тууралуу болот.
Тахира Мухаммед 17 жаштагы программист. Ал Пакистандын Сват аймагында жашап, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жардам берип келет. Тахира компьютерлерге кичинесинен эле кызыгып баштаган. Анын апасы үй кызматкери.
Менин апам иштеген үйдө телевизор жана компьютер бар болчу. Мен апамды ээрчип барганда компьютерге көзүм түшүп, аны колдонуп иштесем деп кыялданчумун. Үй ээлери менин үйрөнүүнү каалаганымды байкашып, мага ноутбук белек кылышты.
17 жашында эле Тахира өкмөттүк эмес уюмдарга жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү үчүн программаларды жарата баштаган. Эртең менен ал окуучуларга англис тилин үйрөтөт. Ал эми түштөн кийин өзү компьютердик билимин тереңдетет. Бирок Тахира айына 38 доллар эле табат. Анын апасы да иштегенге чамасы келбей, ден соолугу начарлап кеткен.
Мен дайым кызымдын бактысын тилеп, анын инженер болуу окуялы орундалса экен деп үмүттөнөм.
Азаттыктын Пакистан кызматы Тахиранын жөндөмү тууралуу алгачкы жолу баяндаган соң, аны колдоп, окуусунун акысын төлөп берүүнү каалагандар келе баштаган. Алардын катарында пакистандык Нобель сыйлыгынын лауреаты Малала Юзафзай да бар. Азыр Тахирага университеттерден чакыруулар келип, анын оорулуу апасына жардам беребиз дегендер арбын.
Мен Пакистанга жана Сват өрөөнүнө кызмат кылып, инженер болууну каалайм. Мен айрыкча кыздардын билим алуусуна көмөктөшүп, алардын ийгилик жаратышына тилектешмин.
Түркмөнстандын калкы өзүнүн президентин абдан жакшы көрөрүн дагы бир ирет көрсөтүштү. Түркмөн арыгмактарына арналган майрамда Курбангулы Бердимухамедовго 7 ахалтыкин аттары тартуу кылынды. Бул тууралуу бизге Азаттыктын түркмөн кызматынан кабарлашкан. Бердимухамедовго 5 велаяттын, же кыргызча айтканда 5 аймактын ар биринен бирден күлүк белекке берилди. Дагы бир жылкы укук коргоо органдарынын атынан белек кылынса, 7-чисин Түркмөнстандын саяпкерлеринин атынан тартууланды. Белектер салтанаттуу тапшырылган соң түркмөн президенти 1200 метр аралыктагы ат чабышка катышты. Көптөр күткөндөй эле бул чабышта президент баарынан озуп биринчи келген. Баш байгени ал өлкөнүн саяпкерлерине өткөрүп берүүнү чечти. Украинанын Борбор калаасы Киевде Евровидение сынагы башталды. Ага жалпысынан 42 өлкө катышууда. Украин кызматынын кабарчысы бизге сынакка даярдык кандай өтүп жатканы тууралуу жеринен айтып берди.
Несмотря на то, что в Украине рабочие дни, в Киеве уже несколько дней царит атмосфера праздника.
Украинада азыр иш күндөрү болгону менен, Киевде майрамдык маанай бир нече күндөн бери уланууда. Шаарга көптөгөн туристтер келишүүдө. Жалпысынан ар кайсы өлкөлөрдөн 20 000 туристтин келиши күтүлүүдө. Азыр алар шаар кезип, сүрөткө түшүп, атайын көрмөндөр үчүн курулган жерлерди кыдырып жүрүшөт. Баары биригип Киевде 5 фан-зона ачылган. Азыр биз алардын биринде турабыз. Бул фан-зонаны Евровидениянын тарыхындагы эң чоң фан-зона деп айтышууда. Бул жерден тамактанып, ар кандай сувенирлерди сатып алса болот. Ал эми эң негизгиси бул, бул жерде сахна жайгашкан, ага бир нече чоң экран орнотулган. Андан каалоочулар Евровидение учурундагы концертке күбө болушат.
Параллельно с прогнозами.
Көрмандар менен кошо акчага милдешкендер да арбын. Алар биринчи орунду Италиянын ырчысы алат деп божомолдорсо, экинчи орунду Болгария, Швеция же Португалиянын бири алат деген кептер айтылып жатат. Киевке жалпысынан 42 өлкөдөн катышуучу келген анык. Алардын көбү азыр Киевке келип, ырларын сахнада ырдап, даярдык көрүп жаткан чагы. Бүгүн биз алардын репетиция кылып жаткан жерине барып, кандай даярданып жатканын көрүп келдик.
Из нескольких стран. Повышенные меры безопасности.
Сынак болуп өткөнчө шаарда коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Ар күнү шаардын коопсуздугун камсыздоого 10 000 күч органдарынын кызматкерлери тартылган. Алардын ичинде кинологдор, полиция кызматкерлери жана улуттук гвардиянын аскерлери да бар. Ошондой эле Борбор калаанын негизги көчөлөрүнө тартипти сактоо максатында 8 000 видеокамералар орнотулган. Ар бир фан-зонанын кире беришинде атайын кызматкерлер текшерүү иштерин жүргүзүүдө. Эгер алар бирөө жарымдан шек санаса, андан документин жана баштыгын текшерүүнү талап кылышы ыктымал экендигин эскертип жатышат.
Бүгүнкү программабызда маанилүү делген мына ушул окуялар туурасында айтып берүүгө жетиштик. Дүйнө жүзүндө, Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө болуп аткан окуялар тууралуу убагында кабардар болуп турам десеңиздер, ар аптанын дүйшөмбү күнү Карикте Евразия телепрограммасын көрүңүздөр. Сиздер менен жарым саат бою мен Касым Рахманкулов болдум. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Карикте Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Элеме телеберүүлөрүбүздүн аудио версиясын биз радиодон да күн сайын сизге жаңыртып турмакчыбыз. Ушуну менен жарым сааттык баяндар топтомунун дагы бир бөлүгү аяктады. Кийинки программабыз саат 9:30 башталат. Азаттыктын Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Элеме техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Көңүл бурганыңызга рахмат. Жакшы жаңылыктар менен кезигишели.